Сьогоднішня урочистость святого Юзефа, вибранника Найсвятішої Панни Марії, має у Ватикані двойное значення. Окрамя успаміну небесного заступника костела, у гэты день узгадывается так само про пятигоддзя початку служення Франтішка на посаді святого Петра. Цяперашні папа офіційно распачаў свой пантыфікат на 6-й день пасля завершення конклава. 19 сакавіка 2013 года ён узначаліў спеціальную літургію на площі святого Петра, падчас якой атрымаў символы папской улады. Палій перстёнак рыбака, а таксама прыняў абяцанне паслухмянасці з боку прадстаўнікоў калегіі кардыналаў. У святой мшы на пачатак служэння новага біскупа Рыма прымалі ўдзел каля 200 тысяч чалавек з розных куткоў планеты. У тым ліку афіцыйныя дэлегаты 132 краін і міжнародных арганізацый, 31 прэзідэнт, 6 манархаў і 11 прэм'ер-міністраў, а таксама прадстаўнікі 33 рэлігій і веравызнанняў.